Fátima Emicia. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 9. april 2020. ljeta gospodnjeg, dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja prepodobnu Matronu Solunsku i prepodobnog Jovana Prozorljivog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Na današnji dan 1999. godine otpočela bitka na Košare. Saopštenje za javnost uprave manastira Ostrog. Članovi humanitarne organizacije Kosovsko Pomoravlje nastavljaju sa akcijama pružanja pomoći stanovništvu ovog kraja. Iz štampe izašla knjiga njemačkog pisca Mihaela Martensa o biografiji Iva Andrića pod naslovom U požaru svjetova. Zabrana ulaska u Svetu Goru produžena do 20. aprila. Ovogodišnji čin dobijanja blagodatnog ognja na Veliku subotu bit će odslužen u crkvi Svetog groba u Jerusalimu, ali bez poklonika zbog pandemije virusa korona. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano i tokom dana toplo, najviša dnevna temperatura od 13 do 25 stepeni. U nastavku opširnije vijestima koje smo najavili. Na današnji dan prije 21 godinu oko 1500 pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova uz podršku albanske artiljerije NATO avijacije rano ujutru napalo je reon Karaule Košare na jugoslovensko-albanskoj granici na frontu širine nekoliko kilometara. Nešto više od 100 pripadnika graničnih jedinica vojske Jugoslavije borilo se protiv više od 1000 terorista takozvane OVK kojima je cilj bio da se razdvajanjem i razbijanjem jedinica vojske Jugoslavije između Đakovice i Peći spoje sa snagama u Metohiji. Najveći dio vojske Jugoslavije na Košarama činili su vojnici na redovnom odsluženju vojnog roka od 19 do 20 godina. Bitka na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana, tokom koje je poginulo 108 vojnika. Ranjeno ih je više od 250. Tadašnji jugoslovenski vojnici, iako u znatno manjem broju, uspjeli su da se odupru neprijatelju. O slavnoj bitci na Karauli Košare i na Paštriku, koju mnogi upoređuju sa kosovskom bitkom, za Radio Svetigoru prošle godine govorio Tomislav Račić, komandant Plamen, koji je prošao pakao Karaule Košare, a u vodu na čijem čelu je bio, niko nije smrtno stradao. Vodnik Račić svjedoči o bolu i rani koje je na duši ostavio gubitak svakog saborca. O tome kako su se na Karauli Košare pridružili i otac i rođeni brat, kako je uhvatio jednog vojnika takozvane OVK, kao i o tome zašto se o ovoj slavnoj bitci danas malo govori i kako žive heroji sa Košara.
Ali eto da kažemo, tog 9. aprila je napadnuto Karaulo Košare koju je branilo tog trenutka svega 117 vojnika i 6 podoficira od strane oko 2000 terorista. 10. aprila je već bez ičeg pojačanja, odnosno ne ičeg, ali bez većeg pojačanja je Karaulo Košare, da ne kažemo, Karaula kao objekat je pala, inače sam reon odbrane je zadržan, vojska se povukla nekih 600-700 metara u dubinu teritorije kao na rezervne položaje iz raznih razloga, zato što nije bilo ni popune municijom, ni tih sredstava veze i samim tim po svakoj taktičkoj i drugoj borbenoj upotrebi je usledilo povlačenje vojske Jugoslavije, odnosno prvih borbenih redova na drugu odbranjenu liniju. I tu je ta linija zadržana do kraja rata, odnosno do samog povlačenja čitave vojske Jugoslavije sa Kosmeta.
Bitku na Košare Albanci slave kao svoju veliku pobjedu, iako znamo da nisu mrdnuli dalje od Košara za vrijeme cijelog rata.
Pa upravo je u tome i jeste njihova priča što oni slave tu pobedu kao da su, ne znam, uzeli šta. Oni su 9. aprila napali Karaulo Košare, 10. aprila su uspeli da zauzmu Karaulo kao objekat, što nije bilo od nekog posebnog značaja, jer mi smo Karaulo napustili već 23. marta kad je objavljeno ratno stanje u SRJ. Tad smo napustili Karaulu i više Karaulu nismo ni branili, maltene. Oni su ušli u nju, eto to oni smatruju nekom svojom pobedom i dan danas slave tog, eto, 9. aprila tamo na njihovom tom nekom memorialnom centru podno Košara, koji je maltene neki 200-300 metara je od same Karaule Košare, napravljen to njihovo, taj njihov memorialni centar, odnosno neko groblje gde svake godine obeležavaju pobedu nad srpskom vojskom. Eto, što kažem, niko ne zna šta je u stvari pobeda njihova u svemu tom, jer što kažem, oni nisu ostvarili svoj cilj koji je bio preovladavanje tim pravcem Košara preko Batuše, Junika, Đakovice, Peći s leve strane, desne strane Đakovice, presecanje komunikacije između pripadnika vojske, policije, uopšteno komunikacije snaga bezbednosti na tom pravcu.
U nastavku ovog informativnog bloka poslušajmo saopštenje Eparhije Austrijsko-Švajcarske. Sveštenstvo vjernima Eparhije Austrijsko-Švajcarske povodom vanredne situacije izazvane pandemijom koronavirusa u skladu sa svim državnim mjerama koje su stupile na snagu od 16. marta 2020. godine sa ciljem obustavljanja većeg širenja opasne zaraze koronavirusa i u duhu nastojanja državnih, društvenih i zdravstvenih službi na prostoru naše Eparhije Austrijsko-Švajcarske, Italije i Malte, iznova upućujemo našem blagočestivom i hristoljubivom vjernom narodu širom Eparhije sljedeće saopštenje. Eparhija upućuje izraze saučešća svim porodicama dosadašnjih žrtava virusa koje je zadesio smrtni ishod. Iako zvanično podaci govore da do sad ima već preko 60.000 mrtvih na svijetu, odgovorno možemo izjaviti da među sveštenstvom i vjernicima naše eparhije nema žrtava niti ima slučajeva da su vjernici naše eparhije u Austriji, Švajcarskoj, Italiji ili na Malti primljeni u bolnici zbog infekcije od zaraze koronavirusom. Ovim putem eparhija izražava svoju najdublju zahvalnost i poštovanje prema državnim, društvenim i zdravstvenim službama i institucijama za njihove podvige i samopožrtvovanje u suzbijanju epidemije. Svima koji se neumorno borimo za spas ljudskog roda u ovim kriznim vremenima, naime na prvom mjestu ljekarima i medicinskom osoblju, ali i svim ostalima zaposlenima u zdravstvu, odajemo priznanje i divljenje. Pozivamo sveštenstvo i blagovjerni narod na odgovornost i trezvenost u ovoj situaciji. Nažalost, ima neprihvatljivih pojava, izazivanja panike i širenja neprovjerenih glasina. To nije dobro jer smo svi dužni da obratimo pažnju na propisane preventivne mjere kao ljekovite mjere, a pravilo ovoga trenutka glasi ne izlagati opasnosti ni sebe ni druge. Hvala Bogu, bogosluženja se odvijaju po ustaljenoj praksi, ali uz veću opreznost. I naša molitva kod kuće je naše služenje Hristu Bogu i ljudskom rodu kada se upravo molimo Sredržitelju i Tvorcu da njegovom pomoći njegova tvorevina po mjeri svoje vjere u njega prevazilazi ovo vrijeme loše po zdravlje. Iako nismo u obavezi da zaključamo naše hramove skroz, odmah smo našli jedan razuman sistem kako možemo mirno i u skladu sa propisima da obavljamo svoja ljekovita bogosluženja, pa makar iza zatvorenih vrata i u televizijski prenos putem društvenih mreža. Naime, sat vremena prije uobičajenog otvaranja hrama služimo svetu liturgiju, odnosno po zatvaranju hrama. Odmah obavljamo večernje bogosluženje svakodnevno. Objavit ćemo novo saopštenje u početku strasne semice sa konkretnim uputstvima za dan vaskršnjih praznika. U to ime upućujemo ovu poruku očinske ljubavi, staranja, molitvene podrške, pune solidarnosti i spremnosti da se u najvećoj mjeri i na najbolji evanđelski način izlazi iz ove krize i pomogne svim ljudima dobre volje. Hristos je među nama, jeste i bit će, stoji u saopštenju Eparhije Austrijsko-Švajcarske. Povodom raznih neistina koje se šire putem društvenih mreža koje se pozivaju na manastir Ostrog, uprava Ostroške svetinje saopštila je da iza tih objava ne stoji niko iz manastira, kao ni iz mitropolije Crnogorsko-Primorske. Tim povodom uprava manastira izdala je saopštenje za javnost koje prenosimo u cjelini. Draga braće i sestre, ovim putem želimo da obavijestimo i informišemo sve vas da se već duže vrijeme plasiraju razne neistine putem društvenih mreža, prvenstveno Facebook profila koje imaju u svom nazivu Manastir Ostrog, a sve se tobož pozivajući na Manastir Ostrog i u ime Manastira Ostrog. Iza ovih saopštenja ne stoji niko iz manastira kao ni iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Manastir Ostrog ima svoju prezentaciju i jednu zvaničnu stranicu na ovoj adresi. Nemamo niti jedan nalog na Facebooku, tako da pozivamo sve ljude koji stoje iza tih naloga na društvenim mrežama da to uklone. Nakon više od 13 godina provedenih u pritvoru i zatvoru, Dragan Vasiljević, poznati kao kapetan Dragan, u intervju za Tanjug govorio je o hrvatskom procesu koji je iza njega, planovima za budućnost i poručuje da je sve što je do sada radio bila samo uvertira. Dragan Vasiljković namjerava da ponovo aktivira fond Kapetan Dragan, koji će, kako kaže, prvenstveno raditi za brojne Srbe koji se nalaze po zatvorima širom Hrvatske, ali ne samo za njih.
Staćemo u odbranu Srba, ne samo u Hrvatskoj, nego u Kosovu, Srba u Crnoj Gori, Srba u dijaspori, ljudi zaboravljaju. Evo, upravo je sada iz Švedske jedan Srbin. U procesu je sada isporuka Hrvatskoj i on može očekivati da prođe isto kao ja. Razumete? Gledajte, ovo što se meni dogodilo, je dobra strana svega toga, da nema više nikakve dileme da to što rade Hrvati je zločin. Da može svaki sad, vi možete biti, ako se njima četne, sve su odradili na lokalnom nivou i sada idemo na Evropski sud za ljudska prava, idemo pred Komitet Ujedinjenih nacija i vidjet ćemo, možda ćemo da idemo i u Rim na ovaj International Criminal Court. Ja sam locirao do sada 63 Srbina, protiv kojih ima isto toliko dokaza koliko protiv vas i protiv mene za eventualni ratni zločin ili neki kriminal.
Kapetan Dragan je ukazao da u Hrvatskoj ima i srpskih zatvorenika za koje Srbija nije nikada čula, pa je apelovao na srpske medije da se aktiviraju i izvještavaju o hrvatskim procesima protiv Srba. Članovi humanitarne organizacije Kosovsko Pomoravlje nastavljaju sa akcijama pružanja pomoći stanovništvu Kosovskog Pomoravlja. Ovog puta su podijelili prehrambene pakete za 34 porodice u opštini Vitina. Podijeljeno je 34 humanitarna paketa mještanima sela Klokot, Binač, Mogila, Vrbovac i Grnčar u opštini Vitina, kojima od proglašenja vanrednog stanja nije ukazana pomoć u vidu snabdijevanja osnovnim životnim potrepštinama ili drugim namirnicama, dodaju iz humanitarne organizacije Kosovsko Pomoravlje. Ono što je želja ove humanitarne organizacije je da, kako ističu i Srbi na jugu Kosova i Metohije, budu uvjereni da među njihovim sugrađanima postoji solidarnost, i to ne samo u trenucima velikih kriza, već svakodnevno, kao i da narod na ovim prostorima živi bez socijalnih, političkih i drugih podjela, a da one koji imaju najviše postaknu da svoje bogatstva uvećaju dijeleći ih drugima. Knjiga je melem i dragocjenost u ovim teškim danima. U našim knjižarama odnedavno i novo djelo, značajno kada se kultura seli u virtualnu sferu i posebno jer je riječ o prvoj sveobuhvatnoj biografiji Ive Andrića. Autor knjige U požaru svjetova je njemački pisac i novinar Mihael Martens, koji je napisao knjigu o našem Nobelovcu.
Jer u političkom smislu je Andrić bio u požaru svjetova, ali, vi ste primetili, naravno, to je citat iz jednog kratka priča, ali mislim, ipak, to je u principu neki sažetak Andrićevog života.
Martens piše o životnim poglavljima našeg Nobelovca od rođenja u Bosni, potom u vrijeme sarajevskog atentata, diplomatske službe u Berlinu do Beograda.
Ovdje je fokus baš na Andrićevom životu. Andrićev život je rijetko uzbudljiv život. To je u onoj jednoj frazi Dušana Gliševića dobro sažeto. Kaže, Andrić je jedini čovjek u istoriji koji je lično poznavao je Gavrila Principa Adolfa Hitlera. I ne samo to, Andrić je život nosio i u blizinu Staljina i u blizinu Pabla Picassa. I te razne Andrićeve životne epizode su u ovoj knjizi jako efektno prikazane.
Ako postoji poruka za okolnosti u kojima se danas nalazimo, koja bi to bila?
to je da nas često ovakve neke nesretne okolnosti mogu navesti ili natjerati da se suočimo sami sa sobom i ono iskustvo koje smo skupili u sretnim vremenima sada nekako sažmemo u neki artefakt ili nešto što već ostaje.
Iza Andrićevog ratnog karantina ostala su njegova najslavnija djela i na njih se osvrće Martens pišući o životu našeg velikana i o Europi njegove epohe. Iz kancelarije civilnog guvernera Svete Gore saopšteno je da je zabrana ulaska hodočasnika na Svetu Goru produžena do 20. aprila. Produžetak suspenzije je u skladu sa restriktivnim mjerama Grčke u borbi protiv koronavirusa. Kancelarija za izdavanje Diamantiriona, to jest dozvola za ulazak na Svetu Goru, neće raditi dok će brodski saobraćaj funkcionisati zbog drugih potreba monaške zajednice Svete Gore. Ranija mjera zatvaranja Svete Gore za hodočasnike važila je do 11. aprila. Ovogodišnji čin dobijanja blagodatnog ognja na Veliku subotu bit će odslužen u crkvi Svetog groba u Jerusalimu, ali bez poklonika zbog pandemije virusa korona. Oganj će biti isporučen drugim zemljama. Službi u kojoj se oganj spušta s neba i upali svijeću jerusalimskog patrijarha, dok se on moli u gospodnjem grobu, obično prisustuju hiljade poklonika iz čitavog svijeta. Služba koja će se obaviti 18. aprila ove godine također će biti obavljena uz ograničen broj učesnika, izjavio je Akiva Tor, načelnik odjeljenja za dijasporu i religije svijeta Izraelskog ministarstva spoljnih poslova. U činu dobijanja blagodatnog ognja učestvovat će oko 10 ljudi, dodao je on. Svečani čin će biti emitovan širom svijeta kao i obično. Poslije službe predstavnici Jerusalimske pravoslavne crkve odnijeće oganj do Jafa kapije u starom gradu Jerusalimu, odakle će predstavnici ambasada prenijeti na aerodrom Ben Gurion i odatle biti isporučen u njihove zemlje. Bugarski premijer Bojko Borisov i poglavar Bugarske pravoslavne crkve, patrijarh Neofit, dogovorili su se o mjerama predostrožnosti tokom Vaskrsa zbog epidemije virusa korone. Šef Bugarske države izrazio je bojazan da bi zbog masovnog okupljanja ljudi za vrijeme Vaskrsa moglo doći do značajnog povećanja broja zaraženih. Sa jedne strane smo zabranili posjete parkovima, zabranili ljudima da idu u planine, a sada ako ih pustimo da masovno izađu, strah me je da ne dođe do velike zaraze, objasnio je premijer Bugarske. Kako su saopštili u Svetom sinodu, mnogi imaju potrebu da idu u crkvu. Premijer je kazao da će crkve nastaviti da vrše liturgije, zvona će zvoniti, dok su svi sveštenici preuzeli obavezu da osiguravaju visok stepen higijene i da vjernici poštuju bezbjednu distancu. Za vrijeme praznika će to pratiti policija. Za vrijeme sadašnje pandemije koronavirusa crkve i manastiri širom svijeta posvećuju svoje vrijeme i prilažu novac na različite načine kako bi pomogli onima kojima je pomoć potrebna. Ovo isto se dešava i na Tajlandu, gdje je ruski muški uspenski manastir u provinciji Ratchaburi na Tajlandu objavio da pruža besplatnu hranu i smještaj onima koji se nađu u teškoj situaciji zbog karantinskog režima, izvještava sajt pravoslavne crkve na Tajlandu. Zbog globalne pandemije i karantinskog režima koji je zaveo veći broj zemalja, kao što su i oštro ograničenje vazdušnog saobraćaja, neki građani Rusije i susjednih zemalja nisu mogli da napuste Tajland i imali su izvjesne financijske teškoće. Arhimandrit Oleg Čerepanin, predstavnik Ruske crkve na Tajlandu, navodi da je parhijska uprava u posljednje vrijeme primila značajno veći broj molbi za pomoć. S tim u vezi, Tajlandska eparhijska uprava i odbor fondacije pravoslavne crkve na Tajlandu odlučili su da daju licima u ovoj nevolji hranu i smještaj u manastiru, bez obzira na njihovo vjersko opredeljenje, sve dok se ne otvore državne granice i ne uspostave redovne avionske linije pod uslovom da se strogo pridržavaju vladinih zdravstvenih propisa. Učestvovanje u manastirskim bogosluženjima prepušteno je ličnom izboru, mada se ova lica postiču da učestvuju u radnim obavezama ako je moguće. Izgradnja uspenjskog hrama počela je u novembru 2009. godine, kada je Fond pravoslavne crkve u Tajlandu otkupio zemljište od 9000 kvadratnih metara za izgradnju crkve i pravoslavnog groblja. Manastir je osvećen početkom 2011. godine. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
prognoza.
U Crnoj Gori će sutra biti sunčano i tokom dana toplo vrijeme za ovo doba godine. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla ili sumaglica. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 2 do 9, najviša dnevna od 13 do 25 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 8, najviša dnevna do 25 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Darko Jovanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno, centralna informativna emisija.